Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Senagat paydarlar täzirçilik banky gurbanyny Berdi Muhammedow adyna howandarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça hayır sahabat garnasyna nagyt däl görnüşde tölek etmek hyzmatyna girdiler. Bu barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 12 aprelde geçirilen sanly mejlisine habar berildi. Resmi maglumatlara görä senagat tölek ykjam programmy 3-nçiligi ýurdun raýatlaryna hayır sahabat serişdelerini sanly ulgam arkaly garnanyň hasabyna geçirmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdi Muhammedow bu başlangıcı goldap hayır sahabat garnasynyň alyp baryan hayır sogaply işlerini aýratyn belledi diýip döwlet medpugaty ýazýar. Howandarlyga mätäş çağlara himayet bermek boýunça hayır sahabat garnasy 2021-nji ýylyň martyna esaslandyryldy. Ýaňy ýakyna bu guramanyň 3-nji ýyl dönümi dabara bilen bellenip geçildi. Sanly hayır sahabat töleweleri Türkmenistanyň döwlet edara karhanalaryna dürli maksatlar üçin büdjet işgärleriniň ýygdyrly görnüşde mejburi pul toplanýan wagtyna işe girdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňe birnäçe gezek bu hayır sahabat garnasyna niýetdäp büdjet işgärlerinin mezburi yağdaydı pul yığınalanlığını xabar verdiler. Şu vaqda içine bir neçe daşarı yurt devletlerine, şol sanı 2023 yılın fevralına Türkiye'de olup geçen güyüş yerdistirmesini ecri çekenlere galip ertedi. Uruşlardan ecri çeken Ukrayna ve Palestin çağılarına bu qadnanın başlangıçları bilen insanperver yardımları verildi. Şol yardımların bir neçe kuramalaştırılığına yurdun kəbir sevdiklerine büdjet işgärlerinin aylıklarından mezburi pul tutuldu. Tukmayasana xutusana sonki yılların iqtisadi krizis dövrünü finçler ilan tarasyna 3-nçiligi pes hojalyklaryň sanynyň artandygyna diýerler. Döwlet medpugatyna görä bu hayır sahabat garnasy şu wagt üçin ýurt içine howandarlyga mätäş çağlaryň ýerlerçetiniň saglyk bejerigleri üçin töleweleri bölüp berdi. Finçler TV-ga serişdelere baý ýurt 3-nçiligi pes hojalyklaryň hemde howandarlyga we hayır sahabata mätäş çağlaryň sanynyň köpülmegini soraglyk garaýarlar. Döwlet ýetirligine köpçülik doýunyň habar beriş serişdeleri bu garnanyň işini ata-babalardan miras galan Ansan perwerlik mätäji goldumak ýaly milli ýörelgülere iýermegin nusgat hökmüne wagt edýär. Resmi medpugaty görä gadnanyň 3-nji ýyl dönümi münasibet 29-njy martda Arkadaş şäherine geçirilen maslahatda Türkiýanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we Palestinanyň Türkmenistana kilçileri, şeýle-de Awganystanyň Aşgabatda kilçixanasynyň wagtdaýyny we kile çykyş edip hoş niýetligiň, duýgudaşlygyň we mätäji goldaw bermäge çalyşmagyň türkmen halkyna mahsus häsiýetlerdigini aýdypdyrlar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary apreliň başyna Balkan welaýatynyň käbir sewitlerini 3-nji pes maşgalalara bu gadnanyň maliye firişdelerinin hasabına et, tu ve mercimek yalı imtönümlerinin paylanıp berlendiğini haber verdiler. Yerli yaşayıcılar sonra hayır sahabat yardımlarını kabul edip alanıkları varadı özlerine bir resmi kağıydı kol çekmeyin talap edilendiğini yöne özlerine berlen haritların kağıydı vörküldün önümlerden has ağız bulanlığını gurrun verdiler. Şol bir wagtda soňky wagtlarda Türkmenistana sosial torlar arkaly öz ýyldaşlarynyň haraý gözläp hayır sahabat ýardymlaryny soraýan raýatlar köpelýär. Ýöne olar polisiýanyň basyşlaryna sezewar bolýarlar. Yerli häkimetler şeýle hereketleri ýurdun bagtyar keşbine ziýan ýetirýän synançyklar hökmüne basyp ýetirýärler. Näsaq çağatynyň ýa-da ýakyn dogun garandaşlarynyň saglyk bejerigini niýetläp internet üstü bilen hayır sahabat toplamaga çalyşýan adamlar köpelýär. Polisiýa olary gedaýlar atlandyrýar we şeýle mazmunly maglumat paýlaşan adamlara administrativ temmi bermek haybatını atyar deyip bir Balkanlı yaşayıcı fevral ayına Azatlyk radiosunun haberçisine gurrun verdi.